Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Untuk Call It Love Recovery from Sexual Addiction ialah buku bukan fiksyen dalam bidang pemulihan ketagihan, kaunseling dan hubungan. Ditulis oleh Patrick J. Cannes. Diterbitkan pada awal 1990-an, buku ini menghuraikan pandangan bahawa sebahagian tingkah laku seksual boleh menjadi kompulsif, sukar dikawal dan terus dilakukan walaupun membawa kesan serius kepada diri sendiri serta orang sekeliling. Cannes membina perbincangannya daripada penyelidikan dan testimoni individu dalam pemulihan, termasuk pengalaman pasangan serta keluarga yang turut menerima kesan pengkhianatan dan kerahsiaan. Tujuan buku ini bukan untuk menghakimi keinginan seksual atau menetapkan satu bentuk moral seksual. Sebaliknya, ia cuba membezakan antara seksualiti yang sihat dengan corak tingkah laku yang dikuasai oleh kehilangan kawalan, penipuan, risiko dan akibat berulang. Buku ini juga menggariskan pemulihan sebagai proses jangka panjang yang memerlukan sokongan, perubahan rutin, kejujuran dan pembinaan semula hubungan. Namun, istilah ketagihan seksual sendiri kekal diperdebatkan dalam bidang klinikal, jadi pembaca wajar melihat kerangkanya secara kritikal dan bersama panduan profesional. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membezakan seksualiti sihat daripada tingkah laku seksual kompulsif. As penting buku ini ialah perbezaan antara minat atau aktiviti seksual yang sihat dengan tingkah laku seksual yang menjadi kompulsif. Cannes tidak membentangkan masalah semata-mata berdasarkan kekerapan seseorang melakukan seks, menonton bahan seksual atau mempunyai fantasi tertentu. Sebaliknya, tumpuannya ialah pola kehilangan kawalan. Sesuatu tingkah laku menjadi bermasalah apabila individu berulang kali cuba berhenti tetapi gagal. Meneruskannya walaupun mengetahui akibatnya dan semakin mengorbankan kerja, kewangan, kesihatan, keluarga atau maruah diri. Dalam kerangka ini, aktiviti seksual boleh berfungsi sebagai jalan lari daripada tekanan, kesunyian, malu, kemarahan atau rasa kosong. Kelegaan yang singkat kemudian diikuti rasa bersalah dan kerahsiaan. Lalu keadaan emosi itu sendiri menjadi pencetus untuk mengulangi perbuatan sama. Penjelasan ini membantu pembaca memahami mengapa nasihat mudah seperti jangan buat lagi sering tidak memadai. Korak kompulsif melibatkan tabiat, emosi, pemikiran dan peluang dalam persekitaran seseorang. Walaupun pendekatan ketagihan seksual bukan satu-satunya cara yang diterima untuk memahami masalah ini. Penekanan Cannes terhadap kesan nyata dan hilang, kawalan memberi bahasa yang berguna untuk menilai sama ada tingkah laku seseorang benar-benar sedang merosakkan kehidupannya. Kedua, kerahsiaan, penafian dan kitaran akibat yang mengekalkan masalah. Untuk Call It Love memberi perhatian besar kepada cara kerahsiaan dan penafian membolehkan tingkah laku kompulsif berterusan. Individu mungkin memisahkan kehidupan luaran yang kelihatan berfungsi daripada kehidupan rahsia yang dipenuhi pencarian rangsangan, hubungan berisiko atau perbelanjaan yang disembunyikan. Pemisahan ini bukan sekadar isu kejujuran peribadi. Ia mengurangkan peluang untuk menerima maklum balas, bantuan dan batas yang boleh menghentikan corak tersebut lebih awal. Buku ini menunjukkan bahawa penafian boleh muncul dalam bentuk meremehkan akibat, menyalahkan pasangan atau menganggap masalah hanya akan selesai selepas satu janji untuk berubah. Namun, apabila tingkah laku yang sama berulang, janji tanpa perubahan struktur biasanya tidak cukup. Akibatnya boleh meliputi konflik rumah tangga, hutang, risiko kesihatan, masalah di tempat kerja dan hilangnya kepercayaan. Bagi pembaca di Malaysia, idea ini juga relevan dalam konteks budaya yang sering menjadikan isu seksual sangat memalukan untuk dibincangkan. Rasa malu boleh menghalang seseorang mendapatkan bantuan, tetapi ia juga boleh memperkukuh kehidupan rahsia. Cannes membezakan rasa bersalah terhadap perbuatan dengan identiti diri yang dipenuhi malu. Pemulihan memerlukan pengakuan yang bertanggungjawab terhadap akibat, tanpa menjadikan penghinaan diri sebagai alasan untuk terus bersembunyi atau mengulangi kitaran lama. Ketiga, model tugasan melihat pemulihan sebagai perubahan hidup, bukan sekadar berhenti. Sumbangan utama Cannes kepada bidang rawatan ialah model tugasan, iaitu pandangan bahawa pemulihan perlu melalui beberapa kerja perkembangan yang nyata, bukan hanya tempoh pantang daripada tingkah laku sasaran. Dalam bahasa mudah, berhenti mungkin langkah awal, tetapi kekal berhenti memerlukan seseorang menyusun semula hidup yang sebelum ini menyokong ketagihan. Ini boleh melibatkan mengenal pasti pencetus, mengurangkan akses kepada situasi berisiko, membina rutin yang lebih stabil dan belajar mengurus emosi tanpa menggunakan seks sebagai alat pelarian. Buku ini turut menekankan peranan hubungan sokongan termasuk terapi, kumpulan pemulihan dan individu dipercayai yang boleh membantu mengekalkan kejujuran. Pendekatan tersebut masuk akal kerana tingkah laku kompulsif lazimnya tidak berlaku secara terasing. ia berkait dengan cara seseorang menenangkan diri, mengurus konflik dan mencari pengesahan. Maka, matlamatnya bukan sekadar menghapuskan satu pelakuan, tetapi membina keupayaan untuk membuat pilihan yang lebih selamat dan konsisten. Karnes juga mengaitkan pemulihan dengan pemeriksaan pengalaman awal, trauma serta corak keluarga apabila perkara itu berkaitan. Pembaca perlu berhati-hati agar tidak menganggap semua orang yang mempunyai sejarah sukar akan mengalami masalah yang sama. Namun, buku ini jelas bahawa rawatan yang berkesan perlu melihat keseluruhan kehidupan individu, bukan hanya simptom seksual yang paling ketara. Keempat, kesan terhadap pasangan dan keluarga memerlukan pemulihan yang berasingan. Buku ini tidak mengehadkan perhatian kepada individu yang melakukan tingkah laku kompulsif. Ia turut mengiktiraf kesan besar terhadap pasangan, keluarga dan individu yang hidup bersama kerahsiaan berpanjangan. Apabila penipuan terbongkar, pasangan boleh mengalami kejutan, kemarahan, kekeliruan, rasa tidak selamat dan kesukaran mempercayai maklumat yang diberikan. Karnes menggunakan pengalaman pasangan dan apa yang ketika itu sering disebut sebagai co-addicts untuk menunjukkan bahawa mereka juga memerlukan bantuan, sempadan dan ruang pemulihan sendiri. Istilah serta pemahaman klinikal tentang pasangan telah berkembang sejak buku ini diterbitkan dan tidak semua pasangan patut dilabel sebagai turut ketagih. Walau begitu, pemerhatian terasnya masih berguna, iaitu seseorang yang terkesan oleh pengkhianatan tidak patut dipaksa memikul tanggungjawab bagi perbuatan orang lain. Pemulihan hubungan bukan bermaksud pasangan mesti memaafkan, terus tinggal bersama atau memulihkan keintiman dengan cepat. Ia memerlukan keselamatan, maklumat yang jujur, sempadan jelas dan masa untuk menilai sama ada kepercayaan boleh dibina semula. Dalam masyarakat yang kuat menekankan nama baik keluarga, tekanan untuk merahsiakan isu ini boleh menjadi sangat besar. Buku ini membantu mengalihkan fokus daripada menjaga imej semata-mata kepada pengiktirafan kesan emosi yang sebenar terhadap semua pihak. Akhir sekali, kekuatan penyelidikan awalnya perlu dibaca bersama batas perbahasan klinikal. Yang membezakan Don't Call It Love pada zamannya ialah usaha Karnes menggabungkan testimoni lebih 1,000 individu dalam pemulihan dengan panduan praktikal untuk rawatan. Buku ini membantu membawa isu yang sering dianggap rahsia atau sekadar kelemahan moral ke dalam perbincangan kaunseling dan kesihatan tingkah laku. Pendekatannya memberi pembaca gambaran bahawa orang daripada pelbagai latar boleh mengalami corak yang merosakkan dan bahawa bantuan berstruktur mungkin diperlukan. Namun, pembaca moden juga perlu memahami batasnya. Istilah ketagihan seksual dan cara ia didiagnosis tidak diterima secara seragam oleh semua pakar kesihatan mental. Ada profesional lebih cenderung menggunakan istilah tingkah laku seksual kompulsif atau menilai masalah melalui simptom yang lebih khusus termasuk keadaan kesihatan mental lain. Trauma, konflik hubungan atau penggunaan bahan. Oleh itu, buku ini paling berguna apabila dibaca sebagai satu kerangka pemulihan yang berpengaruh, bukannya penentu tunggal tentang diagnosis seseorang. Nilai praktikalnya terletak pada soalan yang dibangkitkannya. Adakah tingkah laku itu di luar kawalan? Adakah ia membawa mudarat yang berulang? Apakah fungsi emosinya? Dan apakah sokongan yang boleh mengurangkan risiko? Penilaian profesional yang tidak menghakimi tetap penting, khususnya apabila terdapat risiko keselamatan, paksaan, trauma, kemurungan atau fikiran untuk mencederakan diri. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pembaca dewasa yang mahu memahami corak tingkah laku seksual yang terasa sukar dikawal. Pasangan atau ahli keluarga yang terkesan oleh penipuan serta kaunselor dan pelajar bidang bantuan yang ingin mengenali sejarah awal pendekatan pemulihan ini. Ia juga berguna kepada pembaca yang mahu membezakan masalah kompulsif daripada penilaian moral yang terlalu mudah. Manfaat utamanya ialah bahasa yang jelas untuk melihat hubungan antara pencetus emosi, kerahsiaan, kehilangan kawalan, akibat dan keperluan sokongan berterusan. Buku ini menolak andaian bahawa tekad semata-mata sudah cukup. Sebaliknya, ia mengarahkan perhatian kepada perubahan rutin, accountability, rawatan dan kesan terhadap orang lain. Berbanding banyak buku bantuan diri dalam genre ini, Don't Call It Love menonjol kerana berasaskan penyelidikan awal Karnes dengan individu dalam pemulihan dan kerana ia memasukkan perspektif pasangan. Bukan hanya pengalaman orang yang melakukan tingkah laku itu. Model tugasan yang dikaitkan dengan karya Karnes juga menjadikan pemulihan sebagai proses membina kehidupan baru, bukan sekadar larangan terhadap satu perlakuan. Namun, pembaca perlu mengekalkan pertimbangan kritikal kerana bahasa diagnostik dan bukti klinikal dalam bidang ini telah berubah sejak buku tersebut diterbitkan. Ia bukan pengganti penilaian kesihatan mental yang menyeluruh, dibaca dengan sikap itu. Buku ini kekal bernilai sebagai karya berpengaruh yang membuka perbincangan tentang kerahsiaan, pengkhianatan dan pemulihan jangka panjang secara lebih serius dan kurang menghukum. Jika anda ingin menyokong Patrick Karnes, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.